Agur lagun, agur mundu, agur ikusle samalda. Asmo zoro batek nakar, ez zaitezela salda. Mundutik alde ginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde ginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka.
Iboi Zabal magazinean Bidegorritik Patxi Gaztelumendiren eskutik. Atzo igandean erralde hiltaileren aldeko manifestazioa egin zuten Durangon. Patxi Gaztelumendi, Bilburi Irratiko kolaboratzailea, egunon.
Egunon bai.
Zer gertatzen ari da erralden?
Bueno, erraldeari itxiera eskera bat etorri zaio Europatik. Nonbait esaten da eta aurrek jendea izutu du ba sanitate inguruko osasun zailek bideratu berruken keska afera bat dela, baina ez du zerikusirik osasunarekin eta erralden hiltzen diren txaldei eta bildoten kalitate osasunarekin. Gehiago da kontu arkitektoniko bat hiltegian dagoen gailu batzuk U forma daukate eta Europa armaiako legeri batek artesean joan behar dutela ez dute. Ez nolabait, ba, sanitatea osasuna aipatzen, ba, jendea izutu ere egin daiteke. Kontua da, ba, baserritarrak eta erraldeko partaile diren udaletxeak, udalak mugitzen hasi direla, eta besteak beste, atzo manifestazio handi bat egin zen Durangoko kaletan zean, eta kontua da, ba, erraldek gaur egun eredugarri izaten jarraiten duela, bere arloan, elteien arloan, okelaren arloan, eta alde horretatik, ba, bai baserritarrek eta bai udal guzti hauek, ba, proiektu berri bat daukate esku artean, berri zen egiteko, iltegi berri handiago bat, eta horregatik, ba, manifestazioan besteak beste, moratoria bat eskatu zen, bi urtez behintzat usteko erralde Durangon, ba, eraikin berria, egin bitartean.
Esan behar dugu erraldeen bertoko ganadua, bertoko animaliak sakrifikatzen direla.
Bai, eta hori da bere ezaugarri berezia, ezta? Batetik bertoko Bizkaiko batez ere Bizkaiko 10.000 bat buru hilko dira urtean eta beste Bizkaiko arakinek saltzen dutela gero okela hori eta bildotzoiek eta txaloiek eta guzti hori. Alde horretatik eredumeko eredugarria sortatzen ari da, beste bertako baserritarra eta abeltzainei inor baino gehiago ordaintzen dielako ganadua, eta bestetik zerbitzu bat delako ere norbanako entzatere, bai, ba, kuadrilean, lagun artean, familian, txal bat hasi edo erosi, eta hori hil eta kudeateko aukera ematen du, ba, bai, kalitatezko jakiak eskuratzean dela. Alde horretatik eredugarria da maila ekonomiko zein sozialean, eta horregatik da ikusten dugun hau, ezta, baserritarrak eta enpresa bera, hau da, erralde, udalak eta herritarrak denak elkarrekin proiektu ekonomiko sustengarri honen baitan, ez da, alde horretatik, ba, ikusten dugu mobilizazio ezohikoa, ez da, PNV-ko eta Ezker Abertzaleko kideak, kasuetan enpresa diren udalak, eta kasuetan udalak eta herritarrak eta baserritarrak denak elkarrekin. Kopuruan ez dira horren beste izan, manifestatu direnak, 1000-1500, baina kualitatiboki oso esanguratua da, ze espektro batzen duen erralde proiektuak eta berez ez da bakarrik hiltegi bat, hori baino gehiago da. Modelo ekonomiko bat dago auzitan une honetan.
Erralde itxi nahi eta alternatiba esan duzun bezala Apatxi berri zen izango da, baina bi urte barru.
Bai, bi urte dena ondo bidean gainera, ezta? Momentu honetan berrizekoa azpiegitura egiteko terrenuak badaude, prestatu daude, obrak hasteko baimenak egon badaude, finantziazioaren zati bat gainera jaurlaritzak bermatuko luke, 40% edo, eta hain erraldek egin asmo duena da, ba, orain 15 udal badira, Bizkaiko 15 udal erraldeko kontseiluan daudenak, ba, parte hartzea zabaldu, eta bai udal gehiago hartu bere baitan, eta Bizkaiko Diputazioko nekazaritza sailari ere, ba, parte hartzea eskatzen ari zaio behin eta berriro. Horrek bermatuko luke nolabait ba, bideragarritasun ekonomikoa horrelako jardun batentzat. Gaur egun Bizkaian dagoen hiltegi bakarra da, orain arte egon direnak frakaso ekonomikoa izugarri izan dute, Zorrozan eta egon direnak, sekulako diruza xautu dute horra administrazio publikoak eta ez dute bideragarri egin, talde horretatik ere badago motibo bat gehiago ere orain dagoena defendatu eta berri bat eta hobe bat martzen jartzeko.
Esan duzun bezala atzoko manifestazioan, 1000-1500 lagun Durangoko kaleetan, leloa, konbokatzaileak eta bar?
Bai, erralde zabalik zen goiburu nagusia, eta erralde iltegiaren arduradunek eta Bizkaiko Baserritarren Sindikatuko kidek eraman zuten lehenengo pankarta. Beste pankarta batean erraldeko langileak eurak joan ziren, artzain batzu lagunduta, eta pankarten aurretik erraldeko okela banatzen duten kami bat, eta behi batzuk eta ardi batzuk, nolabait bertokotasuna eta zerekin lan egiten den iltegi honetan azpimarratzeko. Eta gero atzean esan duguna, baserritarrak, arduradun politikoak, herritarrak, udaletako ordezkariak, arakin asko eta abeltzainak, jendearekin batera, herritarrekin batera, kontsumitzaileekin batera, talde horretatik ba kuantitatiboki baino kualitatiboki da esanguratua erraldek bere baitan batzen duena eta momentu honetan kalera atera duena.
Erraldeia laster isteak ze suposatuko luke?
Ba, azteko eta behin lanpostu pilo bat, dirutza bat, lanpostu hiek ordein dudar izan ezkeo 5 milioa baino gehiago kosatun ditateke momentuan. Bideragarria den enpresa bat Europar arau batek iztea, ba, ez da inundik ere bidezkoa. Suposatuko luke ere, baserritar eta beltzainentzat, ba, Bizkaitik kanpora joan behar izatea hemendik aurrera, ba, ganadu buru guzti horiek hiltzera, horrek daukan ondorioekin, batetik kalitatean, denbora gehiago, garraioa, kilometroak, eta bestetik kostoan, eta horrek suposatuko luke ere, okela garestiago izango litzatekeela, azteko. Edo, ez garestiago, okela hori ez litzatekeela salduko, berba da, ba, garestiago izatean, ba, jendea beste okela bat hautatuko lukelako, horrek garreko luke, ba, buru gutxiago eki behar hemen, berez, ba, bueno, ondorio ugari, eta lehen sektorean nabarmena Bizkaia. Ja, berez, ikututa dagoen sektorea izan, eta horrelako egoera baten horrean, ba, hori. Eta bestetik, suposatuko luke ere bai, ba eredu bat, eredu ekonomiko bat, parte hartzailea irekia, malgua dena, eta gainera bideragarria, eta ondo ordaindua, ba, hori ere kolokan jartzea. Baina, momentu horretan, atzo bertan, Durangon, adierazi zutenez, pilota Gasteizen dago, Europan egon dira, Bruselan egon dira, aste honetan bertan erraldeko arduradunak eta ene sindikatuko kideak, eta haiek izan dute erabakia Gasteizek hartu behar duela. Beraz, Gasteizen Jaurlaritzak erabaki hori hartzeko ahalmena dauka, eta hori ikusiko da, ba, ze borondate dagoen, eta bueno, bi urteko moratoria batek konponduko luke momentuko era, baina hala eta guztiere beharko ditateke berme bat, berriariekin eta obrak hasi eta alik eta azkarren obra horiek burutzeko.
Bukatzeko, Patxi, etorkizunera begira nola ikusten duzu panorama?
Bueno, nik uste dut argi geratu dela ze baldintzetan dagoen une honetan erralde, baldintza ekonomiko, sozial eta politikoetan. Uste dut proiektua bideragarria dela, talde horretatik ikusten dut egin beharko litzatekela alegin bat hori bideratu dadin. Eta kasu horretan presio soziopolitiko horrek eta ekonomikoak ba, behartu beharko luke Jaurlaritzako osasuntzaileko arduradunak malgutasunez erralde joka dezaten. Hori egun hauetan jakingo dugu, gainera, ato bertan adierazi zutenez Durangon, ba, aste honetan zaiatuko dira ene eta erraldeko arduradunak bilera hori egiten, eta aste honetan ez da horrengoan jakingo dugu, ze izan ere abenduaren 31ko baino lehen gauzatu beharko ditateke itxea agindu hori, momentuz agindu hori bideratzeko inork ez du prestutasunik agurtu, alde guztietatik borondate ona ageri da, eta bueno, urtea bukatu aitzin jakingo dugu zer gertatzen den erralderekin, eta ze etorkizun daukan. Horrez gainera aipatu behar da, aste honetan bertan erraldek Bizkaiko udalerriak deitu dituela bilera batetara, aste azken goizean izango da, goizeko 11etan, eta bertan beste udalerri batzuk ere, ba, bere prestutasuna agertuko dute negoziateko bere sarrera erraldeko kontseiluan eta erraldeen parte hartzailetzateko. Alde horretatik herri handi eta txikiak poblazio guztia elikatzen du erraldekun honetan Bizkaian, eta guztiona ere bada, ba, proiektua bera bidenera garri egita. Talde horretik, herrien parte hartze horrek ere bermatuko du, ba, ba, etorkizuneko erronka guzti horiek eta bakoitza.
Patxi Gaztelumendi, Bilburi Erratiko kolaboratzailea, mila esker eta datorren astera arte.
Bale, ba, zurein, gedarte.
Agur.